Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Чым больш абастраюцца ў Беларусі эканамічныя праблемы, тым меней агрэсіўнымі становяцца выказванні кіраўніка беларускай дзяржавы на адрас сваіх палітычных апанентаў. Два тыдні таму Александр Лукашэнка нават згадаў пра магчымасць круглага стала, у дыскусіі за якім разам з уладай маглі б удзельнічаць прадстаўнікі апазіцыйных сілаў. У мінулую пятніцу ён, праўда, удакладніў, што гэта павінен быць менавіта круглы стол, дыскусія, а не перамовы, як на тое разлічвалі некаторыя апазіцыянеры. Тым не менш, гэта ідэя на працягу апошняга часу актыўна абмяркоўваецца ў асяроддзі апазіцыі. Выказваюцца наконт яе і слухачы свабоды. Олег Кукніцкі з Менску, з дзеста якога пачну сённяшнюю размову, да такой актыўнасці апазіцыянераў ставіцца скептычна. Ён піша: «Як заўзята наша апазіцыя ўхапілася за адну толькі згадку Лукашэнкі пра магчымасць круглага стала. Наладжваюць нарады, дыскутуюць, даюць інтэрв'ю, пішуць артыкулы, нібы іх і не падманвалі 17 год, не білі міліцейскімі ботамі, не кідалі ў турмы, не лаялі апошнімі словамі. Ну трэба ж быць такімі наіўнымі. У іх усе лідары па турмах ды калоніях ні за што сядзяць, а яны за круглым сталом з турэмшчыкам месцы дзеляць. Ды не збіраецца ён ні з кім дзяліцца ўладай, няўжо не зразумела. А казачка пра круглы стол – гэта тактычны манеўр, нажыўка для нашых наіўных апазіцыянераў. Няхай пацешацца, паспадзяюцца, што ў Беларусі можа пачацца новая лібералізацыя. А заадно няхай Захад пачынае раскашэльвацца. Калі Лукашэнка робіць такія саступкі, значыць, трэба даваць новыя крэдыты. Ніколі драпежнікі не становяцца траваяднымі, і не спадзявайцеся. Лукашэнка не з тых, хто аддаюць уладу праз круглыя сталы. Пакуль да ягонай рэзідэнцыі не прыйдуць сотні тысяч людзей і не запатрабуюць замены гэтай абрыдлай за доўгія гады аўтарытарнай сістэмы, ён будзе трымацца за ўладу ўсімі сіламі», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Кукніцкі з Менску. Ну, у тым, што ініцыятыва Александра Лукашэнкі выклікала такую жывую рэакцыю сярод апазіцыянераў, нічога дзіўнага, спадар Алег, няма. Падобных прымірэнчых заяў ды заклікаў да згоды і кампрамісу беларускія грамадзяне ад кіраўніка дзяржавы ўжо даўно не чулі. Ды і сама па сабе ідэя круглага стала хіба можа выклікаць пярэчанні ў цяперашняй сітуацыі. Улада завяла краіну да эканамічнага калапсу і палітычнай ізаляцыі. Чаму б не распачаць агульнанацыянальны дыялог пра тое, як з гэтага тупіка выйсці, якія рэформы правесці? Іншая рэч, што ініцыятар круглага стала зусім верагодна хоча весці размову зусім не з тымі, не пра тое і не дзеля таго выніку, на які разлічвае апазіцыя. Гэтак у нядаўняй беларускай гісторыі ўжо здаралася. Але чарговы раз увесці ўзман, перахітрыць, паабяцаць і адмовіцца ад абяцання наўрад ці ўдасца. І кіраўніцтва ў развязу, і лідары беларускай апазіцыі выказаліся на гэты конт даволі пэўна. Круглы стол – выдатна, але спачатку вызваліце з турмаў і рэабілітуеце ўсіх асуджаных за Снежаньскую плошчу. Час, калі можна было атрымліваць грошы за пацалункі, усмешкі і абяцанні, для беларускай улады выглядае скончыўся і ў Маскве, і на Захадзе. Аўтар наступнага ліста Владзімир Цыбенка з Івацэвічаў прычынай многіх сённяшніх грамадскіх праблемаў лічыць тое, што ў людзей няма аб'ектыўнай інфармацыі. Слухач піша: «Ведаю, што большасць нашай мясцовай інтэлігенцыі ігнаруе панараму ды іншыя прапагандысцкія праграмы дзяржаўнага тэлебачання. Паглядзіш іх, дык аказваецца, ў Беларусі ўсё выдатна, квітнеем ды радуемся жыццю. А ў сапраўднасці ж усё зусім інакш. Праблема ў тым, што народ наш загнаны ў цемру няведання, запалоханы, нічога не бачыць і не чуе, а без арыентацыі ў навакольных падзеях, які можа быць светапогляд і як прымаць правільныя рашэнні», – напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цыбенка з Івацэвічаў. У сённяшняй Беларусі, спадар Уладзімір, амаль пагалоўная пісьменнасць – 99,6%. 90% насельніцтва мае базавую, сярэднюю альбо вышэйшую адукацыю. Калі ў цябе ў кішэні атэстат аб заканчэнні сярэдняй школы, дык, на маю думку, пара ведаць, адкуль можна атрымаць аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне. Чытаючы часам нараканні на неадукаванасць, забітасць, цемру ў галовах беларусаў, складваецца ўражанне, што размова ідзе пра Беларусь канца 19-га стагоддзя, а не пра эпоху пагалоўнай пісьменнасці, інтэрнэту і спадарожнікавага тэлебачання. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Лотберт 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про настрои, якія пануюць у цяперашнім беларускім грамадстве, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага района. Слухач піша: «Як і многія іншыя людзі, я абураны тым бязладдзем, якое ў нас цяпер адбываецца. І ўсё ж часткова веру ў тое, што за цяперашні рэжым у снежні прагаласавала большасць насельніцтва. Справа ў тым, што многім нашым людзям глыбока напляваць на чужыя пакуты і перажыванні. Галоўнае, каб сабе, любімаму, было добра. І гэтыя далёка не лепшыя чалавечыя якасці вельмі тонка прапагандуюцца афіцыйным рэжымам. Людзей ператвараюць у паслухмянае быдла. А прагрэсіўную меншасць усяляк уціскаюць, пераследуюць. І змяніць што-небудзь у нашых умовах вельмі цяжка. Патрэбна пастаянная барацьба за розумы людзей. Вялікую ролю ў гэтай справе магла б выканаць царква, але гэтага чамусьці не бачна. І нашым палітычным партыям трэба неяк пашыраць сваю дзейнасць, бо ў надта ўжо вузкім коле яны вядуць сваю працу», — напісаў у лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага района. Сумленнага падліку галасоў на беларускіх выбарах даўно ўжо няма, спадар Віктар. Шматлікія незалежныя міжнародныя назіральнікі на працягу апошніх гадоў шмат разоў гэта засведчвалі. Зусім магчыма, што ў выніку апошніх выбараў у снежні мінулага году Александр Лукашэнка і набраў адносную большасць галасоў. Даведзеная ў снежні да 500 даляраў сярэднямесячная зарплата беларусаў нямала гэтаму паспрыяла. Сёння, калі рэальны заробак паводле рэальнага курсу ледзь дацягвае да 200 даляраў, калі ў крамах ледзь не штодня перапісваюць цэннікі, а з продажу распораз знікаюць самыя неабходныя тавары, настрой у грамадстве зусім іншыя. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Паснова, дзіцячага доктара з Віцебска. Ён працягвае змагацца з марнатраўствам мясцовай улады, якая замест таго, каб звярнуць увагу на патрэбы медыцыны, укладвае бюджэтныя грошы найперш у вонкавае аздабленне горада. Спадар Ігар піша: «У нас ёсць дзве асноўныя партыі – сумленных людзей і прайдзісветаў. І мне вельмі хочацца верыць, што наш прэзідэнт належыць да першай з іх. Некалькі гадоў таму ліст з такімі высновамі я накіраваў у Савецкую Беларусію. Тады, напярэдадні чарговых перавыбараў нашага правадыра, мой ліст ахвотна надрукавалі. Цяпер не друкуюць, шлюць ветлівыя адмовы. Але мінаюць гады, і я ўсё больш пераконваюся, што меў рацыю. Партыі, рухі, плыні – усё гэта мішура. Бачу, што ў атачэнні прэзідэнта шмат прайдзісветаў, не меней іх і ў шэрагах апазіцыі. Я ўжо не раз пісаў у розныя інстанцыі, у тым ліку і на свабоду, пра тое, што ўкладаюць мільярды рублёў у прыхарошванне фасадаў і вуліц, у той час, як у нас застаюцца занядбанымі шпіталі ды паліклінікі. І гэта не ёсць добра. Тратуарную плітку толькі пакладуць, пачынае крышыцца. Даводзіцца перакладваць па 2-3 разы. Губернатар мае недатыкальную ўладу, прызначае на высокія пасады сваіх людзей. А што гэта за людзі? Нядаўна аднаго ягонага намесніка арыштаваў менскі КДБ. Узялі проста на дачы палацы, якую ён нядаўна адгрукаў. Аказваецца, вялі гэтага таварыша яшчэ з Менску, адкуль яго выпісаў губернатар. А людзі ж не здарма кажуць: «Скажы мне, хто твой сябар». Прыемна, вядома, што нашы спецслужбы не толькі падлеткаў на флэш-мобах ловяць. Але што ж гэта за кадравая работа ў нас, калі такое магчыма? Асабіста мне цяпер многае стала зразумела. І чаму плітку перакладваюць па 2-3 разы, і чаму яна ўвесь час крышыцца? Бескантрольнасць – гэта шлях да карупцыі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебска. Карупцыі спрыяе не толькі бескантрольнасць, спадар Ігар. Якраз у кантралёрах у Беларусі недахопу нібыта няма. Розных ведамстваў настварана шмат, увесь час правяраюць адны другіх. Карупцыя квітнее не там, дзе мала кантралёраў, а там, дзе зашмат чыноўнікаў, дзе яны надзелены шырокімі паўнамоцтвамі і найперш размеркаваннем і пераразмеркаваннем бюджэтных грошай. У правовых демократичных державах такие чиновники не самостоятельные в своих решениях. Там важную роль выполняют депутаты местных органов самокирования. Яны вирішают, куди видатковувати бюджетні гроші, яны ж і пільно сочать за чиновниками. І журналістами там ні один чиновник не відважиться командувати, бо отримається собі дорожей. У Білорусі ж ні самостійних представничих органів влади, ні незалежної місцевої преси нема. Виконавча вертикаль командує усімі. На закінчення короткий ліст подяка від нашої давньої відданої слухачки Марії Кемерової з Городні. Яна пише: «Дорогие сотрудники Радио Свобода, дякую, что вы есть. Что бы я ни робила, чем бы ни займалася, в 18.00 все кидаю и спешаюся включить свободу, якая давно стала родной. Колисти слухала Быкова на ваших хвалях, потом отримала у подарунок диск «Долгая дорога до дому». Так его послухали все мои знакомые, и таким чином слухачо у вас додалося. Больше за 30 год я с вами. И так будзе заўсёды», написала у своем листе на свободу Мария Кемерова с Городни. Дякую за добрые слова, спадарня Мария, вам, а так само всем, кто знайшов час для листа на свободу. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скрынка 111.